Nomeretiko fahatelo. Fanaminanan toby ny mpisorona. Ary zao no taranaky Arona sy Mosesy tamin'ny andro ny tenenan'i Jehovah tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay. Ny anaran'ny zanakalahiny Arona dia Nadaba, Laimato sy Abihu ary Eleazara sy Itamara. Ireo no anaran'ny zanakalahiny Arona dia ny mpisorona voahositra izay natokana hanao fisoronana. Fa maty teo anatrehan'i Jehovah Nadaba sy Abihu tamin'izy nanatitra afo-tsy izy teo anatrehan'i Jehovah tany any efitry Sinay, sady samy tsy nananjanaka izy mirahalahy. Ary Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana teo anatrehan'i Aronina rainy. Fandaminana ny toby ny firenen'i Levi. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, ento ny firenen'i Levi hanatona ka ampitoereo anatrehan'i Aronina mpisorona mba hanompo azy. Dia hitandrina ny anjara raharahan'i Aronina sy ny anjara raharahan'ny fiangonana rehetra eo anolohan'ny tranolay fionana izy ka hanao ny fanompoana ao amin'ny tabernakely. Dia hitandrina ny fanaka rehetra momba ny tranolay fionana sy ny anjara raharahan'ny zanak'israely izy ka hanao ny fanompoana ao amin'ny tabernakely. Ary homenao ny Aronina sy ny zanany lahy ny levita. Efa nomena azy mihitsy avy amin'ny zanak'israely ireo. Ary Aronina sy ny zanany lahy ho tendrenao hitandrina ny fisoronany, fa raha olo-kafa ny manakaiky dia hatao maty izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, indro izaho efa naka ny levita avy tamin'ny zanak'israely ho solon'ny lahy mato rehetra izay voaloateraka eo amin'ny zanak'israely, dia ahy ny levita satria ahy ny lahy mato rehetra. Tamin'ilay andro namelezako ny voaloateraka rehetra tany amin'ny tany Egipta no nanamasinako ny voaloateraka rehetra eo amin'ny Israely ho ahy na olona na biby fiompy. Ahy ireo, izaho no Jehovah. Fandaminana ny toby ireo fianakaviana avy amin'ny Levi. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany an-tany efitry Sinay ka nanao hoe, alaminy ny levita araka ny fianakaviany sy ny fokony. Ny lahy rehetra eo aminy hatramin'ny iray volana no ho miakatra no halaminao. Ary Mosesy nandamina azy araka ny tenin'i Jehovah araka izay efa nandidiana azy. Ary zao ny zanakalahin'i Levi araka ny anarany, Gersona sy Kehata ary Merari. Ary zao no anaran'ny zanakalahin'i Gersona araka ny fianakaviany, Libni sy Simei. Ary ny zanakalahin'i Kehata araka ny fianakaviany dia Amram sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Ary ny zanakalahin'i Merari araka ny fianakaviany dia Mali sy Mosi. Ireo ny fokon'ny levita araka ny fianakaviany. Avy tamin'i Gersona ny fokon'ny Libnita sy ny Simeita. Ireo ny fokon'ny Gersonita. Ary izay nalamina araka ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana no ho miakatra dia 75. Ny fokon'ny Gersonita dia hitoby vohon'ny tabernakely dia eo andrefany. Ary ny lohan'ny fianakaviany Gersonita dia Eliasafa zanak'Laela. Fandaminana ny toby ny asa fanompoan'ny levita. Ary ny anjara raharahan'ny zanak'i Gersona eo an-tranolay fionana dia ny tabernakely sy ny lay sy ny firakony sy ny varavarana lamba amin'ny varavaran'ny tranolay fionana, ary ny fefilambany kianja sy ny vavady lamba amin'ny vavadiny kianja izay manodidina ny tabernakely sy ny alitara, ary ny kofehy rehetra momba azy. Ary avy tamin'ny Kehata ny fokony Amramita sy ny fokony Jizarita sy ny fokony Hebronita ary ny fokony Ozielita. Ireo ny fokony Kehatita. Ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana noho miakatra izay mpitandrina ny anjara raharaha momba ny fitoerana masina dia 78. Ny fokony zanak'i Kehata dia hitoby eo amin'ny lafiny atsimo amin'ny tabernakely. Ary ny lohan'ny fianakaviana amin'ny fokony Kehatita dia Elisafana zanak'i Oziela. Ary ny anjara raharahany dia ny fiara sy ny latabatra sy ny fanaovan'ny jiro sy ny alitara roa, ary ny fanaky ny fitoerana masina izay fanaovana fanompom-pivavahana, ary ny varavarana lamba mba amin'ny zavatra rehetra fanaovana ny fanompoana momba azy. Ary ny lehibe ny lohan'ny levita dia Eleazara zanak'i Aronina mpisorona, izay lehibe ny mpitandrina ny anjara raharahany amin'ny fitoerana masina. Avy tamin'ny Merari ny fokon'ny Malita sy ny fokon'ny Mosita. Ireo ny fokon'ny Merari. Ary izay nalamina araka ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana noho miakatra dia 175. ary ny lohan'ny fianakaviana avy tamin'ny fokon'ny merari dia zoriel zanaky abihaila ireo no hitoby eo amin'ny lafiny avaratra amin'ny tabernakely ary ny anjara raharahany zanaky merari dia ny zanakazo amin'ny tabernakely sy ny barany sy ny andriny ary ny faladiany ary ny fanaka rehetra momba azy sy ny zavatra rehetra enti manao fanompoana ao ary nitsangatsangany kianja manodidina sy ny faladiany sy ny tsimany ary ny kofehiny ary ny mitoby eo anolohan'ny tabernakely atsinanany dia eo anolohan'ny tranoilay fionana tandrify ny fipisahan'ny masoandro dia misesy sy arona ary ny zanany izay mpitandrina ny anjara raharaha momba ny fitoerana masina dia ny anjara raharahany zanak' israely ary raha olo-kafa ny manakaiky dia hatao maty izy ny totalin'izay nalamina avy tamin'ny levita dia izay nalamin'ny mosesy sy arona naraka ny didin'i jehovah avy tamin'ny fokony ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana noho miakatra dia 2020 fandaminana ny toby ny fanavotana ireo voaloateraka ary hoy jehovah tamin'ny mosesy alaminy lahy mato rehetra eo amin'ny zanak'israely hatramin'ny iray volana noho miakatra ka alao isa ny anarany ary alao ho ahy ny levita ho solon'ny lahy mato rehetra eo amin'ny zanak'israely izaho no jehovah ary ny biby fiompiny levita ho solon'ny voaloateraka rehetra amin'ny biby fiompiny zanak'israely dia nalaminy mosesy ny lahy mato rehetra teo amin'ny zanak'israely araka izay efa nanjidiany jehovah azy ary ny lahy mato rehetra araka ny anaran'ny tsirairehetra amin'ny iray volana noho miakatra izay nalamina avy taminy dia 7:20-2:20 ary jehovah niteny tamin'ny mosesy ka nanao hoe alao ny levita ho solon'ny lahy mato rehetra eo amin'ny zanak'israely ary ny biby fiompiny levita ho solon'ny biby fiompiny ahy ny levita izaho no jehovah ary ny amin'ny avitry ny 7:20 amin'ny lahy matony zanak'israely izay mihoatra isan'olo ny levita dia hangalanao sekely 5 isan'olona araka ny sekely masina no hangalanao azy gera 20 ny sekely ray dia homenao ny arona sy ny zanany ny vola ho avitra ireo mihoatra isa ireo ary misesy nandray ny vola izay avitry ny nihoatra isa noho ny voavitry ny levita tamin'ny lahy matony zanak'israely no nandraisany ny vola dia sekely 5:700 araka ny sekely masina dia nomeny misesy ny arona sy ny zanany izany vola avitra izany araka ny tenin'i jehovah dia araka izay efa nandidian'i jehovah ny mosesy